Вие сте со SPS на Македонски.
Македонија ја доби третата техничка влада со прв премиер Албанец Талат Џафери. Собранието со 66 гласа за и тројца против ја изгласова преодна влада предводена од Џафери, чија основна задача е организирање фери демократски парламентарни избори на пролет. На седницата приспуваа 111 пратеници. Пратениците на ВМРО-ДПМН, како што најавија, предходно не го искористија правото на глас за техничката влада. Против беа пратениците од Левица Димитра Пасиев и Борислав Крмов, како и Павле Трајанов од Демократскиот сојуз. Осуми на пратеници беа пријавени за збор во рамките на расправата на 141-та пленарна седница за избор на техничка влада. Мандатарот Џафери порача дека за него нема разлика дали станува збор за еден или за 100 дена, за техничка или за преодна влада, и уверуваше дека ќе работи согласно со Уставот. Џафери рече дека тој владата што ќе ја предводи се обврзуваат на продолжување на усвоените политики на претходната влада на премиерот Димитар Ковачевски.
Што се однесува на членството на Европската унија и забрзаната европска интеграција со цел полноправно членство до 2030 година, владењето на правото, борбата против корупцијата и остануваат централни и стратешки политики на владата.
Мандатарот Џафери малку говореше на албански па на македонски. На седницата пратениците од УИ носеа беџови на кои на албански пишуваше речено сторено. Пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Антонио Милошовски рече дека Димитар Ковачевски е дезертер и дека ќе стане од потелјата за да седне Талат Џафери, за кого исто така вели дека е дезертер од Арама. Милошовски истакна дека ниту во еден од нив нема искрени чувства кон Македонија.
Еден дезертер си даде оставка, друг дезертер ќе седне во премиерската фотелја. Ниту оној што стана од фотелјата, ниту овој што ќе седне, немаат искрени чувства кон Македонија и затоа, исто како и Ковачевски, најлошиот премиер досега, не очекувајте ниту од Талат Џафери да биде подобар и да работи за успешна и напредна држава Република Македонија. Почитувани симпатизери од СДСМ, партијата ДУИ нема толку пратеници, ниту број на гласови за да избере премиер. Но денес Ковачевски и Маричич ефтино ја продадоа куќата на СДСМ и за нивните фотели од вашата партија направија привезок на ДУИ.
По говорот на Милошовски, пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ ја напушти седницата за потоа да се врати во салата за процесот на гласање, но како што и најави, не гласаше. При изборот на техничката влада, пратеникот на СДСМ и портпарол Дарко Каевски од собраницката говорница рече дека СДСМ ќе гласа за техничката влада и дека нема да дозволи ДПМНЕ да фрли дамка на изборниот процес и двојната победа на Европскиот фронт.
Ставајќи го интересот на државата на прво место, пратениците на СДСМ како прогресивна и проевропска партија, заедно со пратениците од мнозинството, ќе подржи техничката влада во Македонското собрание. Нема да дозволиме ВМРО-ДПМНЕ да фрли дамка на изборниот процес, а со тоа и на двојната победа на проевропскиот фронт, на председателските и на парламентарните избори. Заедно со мнозинството пратеници, заедно со граѓаните, нема да дозволиме деструктивни сценарија на опозицијата да успеат.
Павле Трајанов од Демократскиот сојуз рече дека нема да гласа за техничката влада, затоа што е надмината потребата од техничка влада, која е спротивна на Уставот.
Сакам посебно, бидејќи е тука господин Али Ахмети, да нагласам дека со триумфализмот кој го манифестирате, со наводно со историски димензии, со тоа што се промовира албанец, мислам дека тоа е класичен етнонационализам и дека етничката припадност, верската, натопартиската припадност апсолутно не треба да бидат врвни критериуми за било која позиција.
Против владата гласа и двајцата пратеници од Левица. За време на дебатата се јави и Димитар Пасиев и им порача каква е таа техничка влада за која се зборува, ако извршува редовни обврски на политичка влада. Цитирам. веќе за наредната недела имате закажано седници комисиски за административни службеници, вработени во јавен сектор, национални агенции, академии за судии, закон за трговски друштва, НБРМ, МАНУ, нотаријат, шуми. Што е ова? Нови државни институции во контекст на идните избори, праша Апасиев. Последен говореше лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој, реплицирајќи им на критиките на Милошовски и на пратеникот Павле Трајанов од Демократскиот сојуз, рече дека во минатото бил изложен на тортура, а дека сега државата бележи напредок.
Не е вистина. Ниту вие кираджи, ниту моите колеги на средина не се кираджи. Една работа е вистина. Охридскиот мировен договор му ја даде тапијата да биде господин во неговата куќа. Мировниот договор не го измени само карактерот на државата, не го измени само статусот на албанците во нивната држава. Добивка од ова работа има турците, ромите, србите, власите, евангелиската црква, еврејската црква, сите победија со Охридскиот мировен договор. И овој договор нас не направи господари во нашата куќа.
Нови министри во владата од ВМРО ДПМН е се Панче Тошковски во МВР и Ѓоко Велковски во Труд и Социјала. Поред договорот меѓу СДСМ и ДУИ, вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич ќе биде прв вице-премиер на местото на Артан Груби, кој ќе остане министр за политички систем. Изгласани се и дополнителните заменици министри. Од опозицијската ВМРО-ДПМН дополнителен заменик министер за финансије Елена Петрова, за информатичко општество и администрација Стефан Андоновски, а за земјоделство Цветан Трипуновски. Од СДСМ дополнителен заменик министер за внатрешни е Митко Бојмацалиев, шеф на кабинетот на досегашниот министер Оливер Пасовски. За дополнителен заменик министер во труд и социјала е избрана досегашната министерка Јована Тренчевска. Поименувањето на Хренар Лога од Алијанса за албанците за министер за правда се испразни едно место во Државната изборна комисија, која треба да биде пополнето со представник од опозицијата. Ако не се избере седмиот член на Државната изборна комисија, ќе следуваат блокади на улици, најави Европскиот сојуз за промени, рече пратеникот Фадил Зендели.
Бараме од председателот на Собранието, Јован Митевски, кој вчера при инаугурацијата изјави дека ќе работи во интерес на сите граѓани, итно Комисијата за прашање на изборите и именувањата да свика и да одржи седница за член на ДИК пред собранието, да продолжи и да го предложи кандидатот од албанската опозиција господин Абдуш Демир. Со овој чин новиот председател на собранието ќе докаже дека работи во интерес на сите граѓани.
Пратениците во Македонското собрание во петокот го усвоија законот за употреба на македонскиот јазик. Со новиот закон се прошируваат областите во кои задолжително се употребуваат македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Законот предвидува задолжително лекторирање на сите материјали, но и обврска за задолжително вработување на лектори по македонски јазик во сите јавни институции и органи на владата. Се зајакнува инспекцијскиот надзор, се основа инспекторатот за примена на македонскиот стандарден јазик. Македонскиот јазик е признат во Обединетите нации, а со подпишувањето на договорот со Фронтекс, тој стана дел од јазиците кои официјално се користат во Европската унија. Председателот на Србија Александар Вучич по Академијата посветена на Свети Сава во Скопје порача дека србите и македонците треба да градат што е можно поблиски односи.
И ми ништа не тражимо од Северне Македонија. Ми немамо никакви услови ни за шта. Ништо не очекуваме.
Ние ништо не бараме од вас и немаме никакви услови за било што. Ништо не очекуваме, единствено што би сакале е да имаме подобри и поблиски односи. Ние не ви бараме никакви промени на уставот. Тоа е ваша внатрешна работа, изјави Вучич. Председателот на Србија Александар Вучич отворено се приклучи кон антиевропската реторика и пропаганда за блокада на Северна Македонија, напиша бугарската агенција БГНЕС, информирајќи за обраќањето на Вучич на Светосавската свечена академија. БГНЕС го пренесува обраќањето на Вучич и наведува дека тој порачал дека Србија не барал Македонија промена на уставот и дека тоа е внатрешно прашање на земјата. Агенцијата потоа нагласува и подсетува дека без промена на уставот земјава не може да ги продолжи преговорите со ЕУ и дека тоа е влезено и во преговарачката рамка.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.